Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Moskow akhiri masa karantina meski kasus corona Rusia lampaui 485 ribu. Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawait, mengatakan pertemuan antara pimpinan MPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Selasa merupakan silaturahmi kebangsaan. Berita selengkapnya. Warga Moskow di Rusia pada Selasa kembali melanjutkan kegiatan rutinnya saat otoritas setempat mulai mengakhiri status karantina yang telah diberlakukan selama 2 bulan untuk menekan penyebaran COVID-19. Otoritas setempat tetap menyudahi karantina meskipun kasus positif COVID-19 di Moskow, ibu kota Rusia, melampaui angka 1.000 per hari. Penduduk Moskow yang hampir mencapai 13 juta jiwa mulai Selasa bebas keluar rumah, naik kendaraan umum dan bepergian lintas kota dengan kendaraan pribadi tanpa adanya pembatasan. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengumumkan pelonggaran karantina berlaku sejak Senin. Ia mengatakan, pandemi di Moskow mulai terkendali dan otoritas tempat akan melonggarkan pembatasan lainnya mulai Selasa, sementara sisanya akan dicabut pada akhir Juni 2020. Presiden Turki pada Selasa menegaskan kembali dukungan negaranya untuk pemerintah Libya dalam perjuangan melawan Jenderal Khalifa Haftar, keturunan dari seorang pahlawan anti-kolonial Libya, Singa Gurun Umar Muhtar, mengalahkan legion yang dikirim oleh mereka yang ingin menduduki negara itu dari seluruh dunia di gerbang Tripoli. Recep Tayyip Erdogan pada sebuah konferensi pers di ibu kota Ankara menyebutkan, di masa mendatang, Ankara akan terus membuat frustrasi para penggemar kudeta lokal maupun luar negeri dan pecinta organisasi teroris. Dikatakannya, pihaknya akan terus mendukung Libya sampai terbentuknya perdamaian, ketenangan, dan keadilan di seluruh tanah Libya. Erdogan menambahkan, Turki akan membagikan pengetahuan dan pengalaman di semua bidang, mulai dari kesehatan hingga transportasi, dari energi hingga pertahanan untuk kepentingan rakyat Libya. Seorang ahli hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyuarakan kekhawatiran tentang kekurangan pangan yang meluas dan malnutrisi di Korea Utara, Selasa. Kondisi tersebut diperburuk dengan hampir 5 bulan penutupan perbatasan antara Korea Utara dengan Tiongkok dan langkah-langkah karantina ketat untuk melawan wabah COVID-19. Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara, Thomas Ojia Quintana, mendesak Dewan HAM PBB untuk mempertimbangkan kembali sanksi yang telah dikenakan pada negara yang terisolasi tersebut guna memastikan pasokan makanan. Ojia Quintana mengatakan, pandemi COVID-19 telah membawa kesulitan ekonomi yang drastis ke Korea Utara. Dia mengatakan, prospek pendalaman lebih lanjut dari kekurangan makanan dan meluasnya kerawanan pangan mengkhawatirkan. Diplomat tinggi Uni Eropa mendesak semua pihak yang berkonflik di Libya untuk segera menghentikan seluruh operasi militer dan agar terlibat secara konstruktif dalam negosiasi perdamaian. Ketika pesawat tidak berawak Turki membantu mengusir pasukan Libya Timur dari Tripoli bulan ini, Rusia dikatakan memperkuat pasukan dengan pesawat tempur, meningkatkan pertarungan dalam perang saudara yang telah memecah belah negara Afrika itu. Beberapa minggu terakhir telah menandai titik balik dalam konflik yang kompleks antara 2 koalisi, yang masing-masing didukung oleh berbagai negara asing, yang agenda regionalnya membuat mereka tidak mau menghadapi kekalahan. Dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Prancis, dan Italia pada hari Selasa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell menyerukan kepada pihak-pihak yang berkonflik di Libya untuk segera menyepakati gencatan senjata dan menarik semua pasukan asing, tentara bayaran, dan peralatan militer. Kita beralih ke berita dalam negeri. Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawait, mengatakan pertemuan antara pimpinan MPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Selasa merupakan silaturahmi kebangsaan dalam rangka mempererat tali silaturahim dan persatuan serta kesatuan dengan berbagai elemen masyarakat. Menurut dia, silaturahmi kebangsaan juga digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama menyangkut isu-isu aktual, salah satunya adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila. Hal itu dikatakan Jazilul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu. Menurut Jazilul, salah satu kesimpulan dari pertemuan itu adalah kesepakatan antara kedua pihak bahwa ideologi Pancasila tidak boleh digantikan oleh ideologi apapun, bahkan ideologi yang berpotensi bisa menggeser Pancasila dari posisinya tidak boleh berkembang di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia memberikan apresiasi kepada produsen makanan atas upaya mereka untuk mengurangi penggunaan plastik dalam produk makanan mereka. Dalam acara pemberian penghargaan kepada para produsen secara virtual pada Selasa di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Siti Nurbaya, mengatakan jumlah komposisi dan ragam sampah plastik yang terus meningkat harus diperhatikan secara serius agar tidak mencemari ekosistem darat dan laut, juga kesehatan manusia di masa yang akan datang.
Jika kita tidak melakukan kebijakan dan upaya luar biasa atau sebatas business as usual, biasa-biasa aja, maka diperkirakan pada tahun 2050 nanti komposisi sampah plastik akan bertambah lebih dari 2 kali lipat. Menjadi 35% dari sampah kita yang ada saat ini. Akibatnya akan semakin banyak sampah plastik yang tidak tertangani dan bocor ke lingkungan sehingga mencemari ekosistem, daratan, dan perairan serta mengancam kesehatan manusia.
Menteri Siti Nurbaya menambahkan, ia juga mengapresiasi usaha pemerintah daerah yang bersifat progresif dalam pelarangan penggunaan plastik. Berita terakhir. Asosiasi Rumput Laut Indonesia, ARLI, siap menerapkan tatanan normal baru dalam semua aspek kegiatannya, mulai dari pembudidayaan, pengolahan, perdagangan, ekspor, hingga penelitian. Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia, Safari Aziz, dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, kegiatan di sektor hulu seperti pembudidayaan meliputi pengikatan bibit, pemasangan tali bentang di laut untuk jenis Echioma, dan penyebaran bibit di tambak untuk jenis Gracilaria juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Safari mengatakan hal yang sama juga dilakukan pada tahapan lainnya di penanaman, pemeliharaan, panen, penjemuran, serta penyimpanan hasil panen. Sementara pada sisi hilir, pekerja diwajibkan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Menurut Safari, dalam situasi pandemi, kegiatan ekonomi tetap harus berjalan untuk menekan dampaknya yang lebih besar terhadap ketenaga kerjaan, keberlangsungan industri, hingga kemiskinan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Pemutusan Hubungan Komunikasi Korea Utara dan Korea Selatan Hambat Rekonsiliasi. Pendengar, belum selesai mengatasi pandemi virus corona, Korea Selatan dihadapkan dengan ancaman baru, negara tetangga terdekatnya Korea Utara. Pemerintah Korea Utara menyatakan akan memutus hubungan komunikasinya dengan Korea Selatan. Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency, KCNA, memberitakan bahwa hal itu mulai dilaksanakan Selasa 10 Juni waktu setempat. Menurut KCNA, keputusan pemerintah di Pyongyang berupa pemutusan semua saluran komunikasi dengan Korea Selatan. Dan yang terpenting adalah pemutusan hubungan telepon langsung atau hotline antara pemimpin kedua negara. Pemutusan hubungan komunikasi itu dapat dengan mudah dilakukan karena setiap panggilan yang masuk dari Korea Selatan harus melalui kantor penghubung di kota Kaesong di perbatasan Korea Utara. Kantor penghubung komunikasi di Kaesong didirikan atas kesepakatan kedua negara pada tahun 2018 sebagai hasil konferensi tingkat tinggi kedua negara dengan tujuan mengurangi ketegangan hubungan. Sejak saat itu, kedua pemerintahan dapat melakukan hubungan komunikasi dua kali dalam sehari. Sebagaimana diklaim oleh pemerintah Pyongyang, pemutusan hubungan komunikasi itu adalah merupakan yang pertama dilakukan dan serangkaian aksi yang akan dilakukan terhadap Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara dalam boikot komunikasi ini menyebut negara tetangga yang sama-sama bangsa Korea itu sebagai musuh. Ketetapan pemutusan hubungan komunikasi itu dilakukan Korea Utara karena gusar akibat adanya balon-balon udara yang diterbangkan dari Korea Selatan dan ditujukan untuk rakyat Korea Utara. Balon udara itu disertai tulisan atau pesan-pesan dan kadangkala juga makanan. Tujuannya konon untuk menggoda rakyat Korea Utara agar membaca pesan propaganda atau mengambil makanannya. Bisa jadi, ada saja warga Korea Utara yang mengambilnya secara diam-diam untuk memenuhi keinginan tahuan mengenai berita dunia luar atau mengetahui keadaan saudaranya di Korea Selatan. Selama ini, pemerintah komunis Korea Utara melarang rakyatnya berhubungan dengan dunia luar dan mendengar, melihat, atau mengetahui berita-berita dari luar negeri. Bagi rakyat Korea Utara, keputusan pemerintah untuk memutuskan hubungan komunikasi dengan Korea Selatan tidaklah terlalu penting, karena sangat boleh jadi mereka pun tidak mengetahui berita itu. Pun mereka selama ini memang tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Walaupun demikian, langkah penguasa Korea Utara tersebut selain menunjukkan kekuasaannya, tentu dapat mempengaruhi hubungan yang sudah mulai terjalin dengan Korea Selatan. Tentunya ini akan berdampak pada upaya-upaya rekonsiliasi antara kedua negara yang meski sebangsa terpisah akibat Perang Korea serta perbedaan ideologi politik. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 10 Juni 1947. Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia-Mesir ditandatangani di Kairo. Misi diplomatik ke Mesir dipimpin oleh Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim untuk menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia di dunia internasional dan menandatangani perjanjian persahabatan antara Mesir dengan Indonesia. Perjanjian persahabatan politik dan perdagangan kedua negara itu ditandatangani di Kementerian Luar Negeri Mesir. Pihak Mesir diwakili oleh Perdana Menteri Nokrasi Pasha yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir. Dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan tersebut, semakin mengukuhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Mesir adalah satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure pada saat itu. Perjanjian ini merupakan kemenangan pertama diplomasi Indonesia di luar negeri, sekaligus sebagai kegagalan Belanda untuk mencegah pengakuan kedaulatan Indonesia di luar negeri. Beralih ke peristiwa 10 Juni 1967, Perang 6 Hari berakhir. Perang 6 Hari atau Perang Arab-Israel 1967 merupakan peperangan antara Israel menghadapi gabungan tiga negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah. Dan ketiganya juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, dan Aljazair. Perang tersebut berlangsung selama 132 jam 30 menit atau kurang dari 6 hari. Hanya di front Suriah saja perang berlangsung 6 hari penuh. Pada akhir perang, Israel merebut Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Hasil dari perang ini mempengaruhi geopolitik kawasan Timur Tengah sampai hari ini. Perang ini disebabkan oleh ketidakpuasan orang Arab atas kekalahannya dalam Perang Arab-Israel tahun 1948 dan 1956. Kita akhiri dengan 10 Juni 2009, peresmian Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura. Karena menghubungkan dua pulau, teknologi pembangunan jembatan Suramadu didesain agar memungkinkan kapal-kapal dapat melintas di bawah jembatan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Semarang dahana. beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tadi.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku kali ini berjudul Normal Baru, Program Tol Laut Gunakan Sistem Komunikasi Logistik. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memastikan program pengiriman logistik melalui program Tol Laut tetap berjalan pada masa kenormalan baru. Salah satu strateginya adalah menggunakan sistem komunikasi logistik atau Logistic Communication System atau LCS. Demikian disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kapten Wisnu Handoko, dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu. Menurut Wisnu Handoko, LCS yang dikembangkan Telkom akan terus diperbaharui agar ke depan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Seperti jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest, dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting. Selain itu, data muatan dengan LCS akan lebih diperketat sehingga akan menghilangkan penyimpangan tata cara penyelenggaraan program tol laut. Ia menjelaskan, karenanya, aturan pengiriman barang akan diperketat dengan meregistrasi sesuai kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak. Lebih lanjut, Wisnu Handoko menjelaskan, pada informasi muatan dan ruang kapal ini, pihaknya akan memfasilitasi proses bisnis pemesanan, pengiriman kontainer, transparansi standarisasi biaya logistik, dan disparitas harga barang pokok dan penting. Tujuannya adalah, selain meminimalkan kontak fisik, juga bisa merangsang persaingan sehat, sebab pelaku usaha akan saling memantau harga yang diterapkan masing-masing. Para pelaku bisnis wajib mengunggah biaya jasa mereka masing-masing. Kementerian Perhubungan berharap tol laut logistik pada kenormalan baru bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha perdagangan barang pokok dan penting antar pulau untuk semakin meningkatkan volume pengiriman barang dalam memenuhi kebutuhan daerah. Menurut Wisnu Handoko, Kementerian Perhubungan sangat mengapresiasi beberapa kepala daerah yang sudah membuktikan komitmennya untuk mengirim muatan balik produksi daerah melalui tol laut. Mayoritas muatan berisi ikan, kayu, kopra, dan lainnya. Lebih lanjut, Wisnu Handoko menjelaskan, Badan Urusan Logistik dan Kementerian Perdagangan memastikan akan melakukan pengiriman beras, gula, minyak goreng, tepung, dan lainnya ke berbagai pelosok Nusantara dengan memanfaatkan kapal-kapal tol laut. Adapun selama masa pandemi COVID-19, kapal barang dan kapal angkutan laut khusus tetap diizinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan kriteria pembatasan perjalanan orang yang pelaksanaannya diawasi secara lebih ketat. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Thank you.
tinggalkan, tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejarah untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan, biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Man, memang, memang benar memang kita perlu kundang dan melonggarkan pakaian.
Suara-suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas.
Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekelian.
Darahku berdentam
dididididom. Dididom, jaga-jaga-jaga dididom.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, kami sampaikan acara pesona Indonesia dengan judul Bukit Merese. Mandalika adalah kawasan wisata seluas 1.035 hektar yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sejak tahun 2017, Mandalika sudah diresmikan sebagai kawasan ekonomi khusus KEK, pariwisata yang diharapkan dapat menjadi tempat liburan yang cukup representatif di Lombok karena dilengkapi beberapa hotel dan beragam fasilitas rekreasi. Wilayah Mandalika memiliki 7 spot wisata alam yang mempesona wisatawan, salah satunya adalah Bukit Merese. Bukit Merese adalah spot terbaik untuk menikmati pemandangan Mandalika dari ketinggian. Bukit Merese terletak di antara Pantai Serenting dan Pantai Tanjung Aan. Perjalanan naik menuju ke atas bukit sangat menyenangkan dan cukup membakar kalori. Dengan cakupan areanya yang luas, banyak pilihan tempat dan latar belakang untuk berfoto di bukit ini. Pengunjung dapat menatap ke arah Tanjung Aan atau Pantai Serinting. Semua sama indahnya, Titik paling menakjubkan di Bukit Merese, Lombok adalah bagian puncaknya. Anda perlu melewati jalan setapak yang berkelok untuk sampai ke sana. Aktivitas menyenangkan dan wajib dilakukan saat berwisata di Bukit Merese adalah menikmati matahari terbit dan terbenam. Selain menikmati sunrise dan sunset di puncak Bukit Merese, Anda juga bisa menyaksikan panorama pantai Tanjung Aan dan Batu Payung. Dari posisi yang lebih tinggi, keindahan dua pantai yang terhampar luas ini akan terlihat dengan sangat jelas. Mengabaikan momen di Bukit Merese tentu tak boleh Anda lewatkan. Di sini, ada banyak sekali spot foto yang dijamin Instagramable. Aktivitas menyenangkan lainnya yang bisa dilakukan di Bukit Merese adalah berkemah. Dapat dikatakan, Bukit Merese memiliki suasana yang menyenangkan dan menenangkan di setiap waktu, terutama malam dan pagi hari. Namun, tidak ada fasilitas khusus yang tersedia di Bukit Merese, seperti warung penjual makanan dan minuman, serta souvenir. Bagi Anda yang ingin makan atau minum, bisa mengunjungi restoran dan kafe di luar kawasan bukit dengan jarak tidak terlalu jauh. Pada umumnya, wisatawan membawa bekal sendiri untuk santap di puncak bukit sambil menikmati pemandangan. Lokasi Bukit Merese berada di Jalan Kuta Lombok, Pucut, Lombok Tengah. Membutuhkan waktu 2 jam perjalanan dari Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau 40 menit dari Bandar Internasional Lombok. Anda dapat menggunakan berbagai macam moda transportasi umum maupun pribadi. Anda bisa juga menggunakan jasa sewa mobil Lombok untuk mengunjungi Bukit Merese. Anda telah mendengarkan Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia dengan tema Pesona Bukit Merese di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai jumpa dengan tema menarik lainnya.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. jatuh cinta. Luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendiri. Tanpa tergesa,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dengar, Warna-Warni kali ini akan membahas Universitas Brawijaya ciptakan lemari sterilisasi alat pelindung diri tenaga UV. Pandemi COVID-19 membuat universitas di Indonesia berlomba-lomba menciptakan inovasi yang membantu meringankan tugas petugas medis. Salah satunya, Universitas Brawijaya yang kembali menghasilkan inovasi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kali ini di bawah koordinasi UBTech, Universitas Brawijaya membuat lemari sterilisasi untuk memudahkan kerja tenaga medis di rumah sakit, sekaligus memastikan keamanan APD yang digunakan. Lemari sterilisasi ini bekerja menggunakan sinar ultraviolet atau UV yang dipancarkan oleh 8 buah lampu dengan daya lampu masing-masing sebesar 40 watt. Bayu Abi Pamungkas selaku koordinator tim mahasiswa UBTech menjelaskan, alat pelindung diri yang akan disterilisasi dimasukkan ke dalam lemari ini untuk diputar agar seluruh permukaan terpapar lampu UV. Kecepatan rotasi menurut Bayu dapat diatur menjadi 3, kecepatan lambat atau 1 RPM, kecepatan sedang 5 RPM, dan kecepatan tinggi 10 RPM, tergantung kebutuhan. Lama proses sterilisasi juga dapat diatur. Pada pengujian terakhir, waktu 30 menit sudah cukup untuk sekali sterilisasi. Durasi sterilisasi yang singkat juga dapat membantu tenaga medis bekerja dengan cepat, tanpa harus menunggu lama untuk sterilisasi APD. Bayu menjelaskan, awal mula diciptakannya lemari ini adalah dari kelangkaan APD saat pandemi COVID-19 di Kota Malang. Untuk membantu mengatasi masalah ini, UBTech menghasilkan solusi berupa diciptakannya lemari sterilisasi APD ini. Lemari ini pun masih dalam proses riset perwarupa dan pengujian efisiensi. Dengar, sekian Warna-Warni kali ini.
We'll be right back.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Manado berjudul Sapa Suruh Datang Jakarta, dinyanyikan oleh Melky Guslow. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merantau ke Jakarta. Tidak disangka, merantau ke Jakarta hanya membuat hidup merana dan tidak ada yang peduli satu sama lain. Lebih baik hidup di kampung daripada hanya mendapatkan gubuk di ibu kota. Baiklah saudara pendengar, berikut kami hadirkan Sapa Suruh Datang Jakarta oleh Melky Guslow. Selamat mendengarkan.
Jauh-jauh merantau
tinggalkan kasut di desa, dapatkan gubuk di kota.
Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.